Book 2
25
25
25
En la ciudad
Vograd
Vograd
Me gustaría ir a la estación.
Би сакал кон железничката станица.
Би сакала кон железничката станица.
Ме густарија ир ал аеропуерто.
Би сакал кон аеродромот.
Би сакала кон аеродромот.
Ме густарија ир ал центро де ла сјудад.
Би сакал во центарот на градот.
Би сакала во центарот на градот.
Como se va a la estación?
Како да стигнам до железничката станица?
Како да стигнам до железничката станица?
Como se va al aeropuerto?
Како да стигнам до аеродромот?
Како да стигнам до аеродромот?
Como se va al centro de la ciudad?
Како да стигнам до центарот на градот?
Како да стигнам до центарот на градот?
Yo necesito un taxi.
Ми треба такси.
Ми треба такси.
Yo necesito un plano de la ciudad.
Ми треба карта на градот.
Ми треба карта на градот.
Yo necesito un hotel.
Ми треба хотел.
Ми треба хотел.
Me gustaría alquilar un coche.
Би сакал да изнајмам еден автомобил.
Би сакала да изнајмам еден автомобил.
Aquí tiene mi tarjeta de crédito.
Еве ја мојата кредитна картичка.
Еве ја мојата кредитна картичка.
Aquí tiene mi permiso de conducir.
Еве ја мојата возачка дозвола.
Еве ја мојата возачка дозвола.
¿Qué hay para ver en la ciudad?
Што има да се види во градот?
Што има да се види во градот?
Vaya al casco antiguo de la ciudad.
Појдете во стариот дел на градот.
Појдете во стариот дел на градот.
De una vuelta por la ciudad.
Направете една градска обиколка.
Направете една градска обиколка.
Vaya al puerto.
Појдете на пристаништето.
Појдете на пристаништето.
Hágale una visita al puerto.
Направете една пристанишна обиколка.
Направете една пристанишна обиколка.
¿Qué otros lugares de interés hay además de estos?
Кои други знаменитости ги има освен тоа?
Кои други знаменитости ги има освен тоа?
Por favor, visite www.book2.de para el libro y textos.